Dobar dan. Pratite program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak 6. april. Ukupno 736 slučajeva neželjenih reakcija na vakcinu zabeleženo u Srbiji, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Danas se obeležava sećanje na bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. godine. 4 zemljotresa jutros u Hrvatskoj, najsnažniji 4,2 po Richteru. U Severnoj Makedoniji policijski čas od 6. do 20. aprila. Vreme danas hladno i vedro, najviša dnevna temperatura od 5 na severu do 15 na jugu i jugoistoku. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Poljske bolnice se bore s velikim brojem zaraženih. Jedan od pacijenata, Edvard Šumanski, kaže kako postoje i dalje oni koji koronavirus ne vide kao pretnju.
Bolest je prisutna i vrlo je ozbiljna. Oni koji to nisu preživeli i oni koji to nemaju u porodici mogu da se zavaravaju, ali stvarnost je drugačija. Neće biti mesta u bolnicama. Šta će biti, ne znam. Ljudi će umirati.
Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM je pred Višim sudom u Beogradu pokrenuo postupak protiv ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina, jer je u svojim obraćanjima, kako su naveli aktivisti, koristio uvredljivu reč šiptar govoreći Albancima. Juče u Beogradu je održano pripremno ročište. Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a, kaže:
suštinski je to bio jedan rasistički pristup koji je dat od strane visokog funkcionera vlade i izjave su također bile objavljene na Ministarstvu odbrane.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukupno 736 slučajeva neželjenih reakcija zabeleženo je do 5. aprila na sve vakcine koje su dostupne u Srbiji, navodi Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva za RTS.
Mi svaki taj slučaj istražujemo, proveravamo da li on zaista ima veze sa vakcinom ili ne, načito da li su u pitanju teže neželjene reakcije koje u stvari nas najviše i zanimaju, one blage, da li očekivane, koje su i najčešće su nešto što i možemo da pretpostavimo da će se desiti. Od toga 263 na Sinopharm vakcinu, 227 na Pfizer-BioNTech, 137 na Sputnik V i 109 na AstraZeneca, odnosno Covishield vakcinu. Kada gledamo u odnosu na broj vakcinisanih, to su zaista zanemarljive cifre.
Rekao je Zelić za RTS i dodao da je zabeleženo ukupno 5 ozbiljnijih neželjenih reakcija, ali da one nisu zahtevale dužu hospitalizaciju pacijenata. On navodi i da se Agencija za lekove i medicinska sredstva sada suočava sa mnoštvom lažnih vesti na društvenim mrežama koji imaju veliki broj pregleda i uticaj, kao što je lažna vest da je vakcina AstraZeneca u Srbiji povučena, kao i da se u zaštitnim maskama nalaze crvi.
Sve to mora da se označi kao lažna vest, ali pre nego što se označi, to ima hiljade šerova, hiljade lajkova, stotine komentara i mi moramo stalno da budemo vrlo efikasni, budni, da bismo reagovali na takve pojave. Mi moramo da pričamo sa ljudima sada. Evo, ja svakog dana razgovaram sa 10, 20, 30 ljudi pojedinačno, odvajam vreme za to, nije mi teško da im objasnim, da ih ohrabrim da se vakcinišu. Često je samo malo dovoljno da oni prosto kroz taj lični kontakt dobiju pravu informaciju, a ne da je nalaze na Facebooku i na drugim društvenim mrežama.
Rekao je Zelić. U Srbiji je u prethodna 24 sata preminulo 39 osoba od COVID-19, dok je novozaraženih 3706, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju je 7839 pacijenata, od kojih je 282 na respiratorima. Nakon sporog starta, Francuska i Nemačka žele da ubrzaju svoje programe vakcinacije protiv COVID-19 zbog porasta broja novozaraženih. Poljske bolnice se bore s velikim brojem zaraženih tokom uskršnjeg vikenda. Bašte srpskih barova i restorana ponovo se otvaraju za poslovanje, uprkos visokim brojkama zaraženih i programu vakcinacije koji stagnira. Kakva je situacija u drugim zemljama i šta se dešava u Sjedinjenim Državama, gde je fabrika vakcina farmaceutske kompanije Johnson & Johnson kontaminirala 15 miliona doza vakcine? Više u nedeljnom COVID izveštaju koji je pripremila Gordana Ćosić.
Zemlje Evropske unije pokušavaju da nadoknade izgubljeno vreme i ubrzaju svoje programe vakcinacije protiv COVID-19. U francuskom gradu Lyonu otvoren je ogroman fudbalski stadion za vakcinaciju oko 9000 ljudi tokom uskršnjeg prazničnog vikenda.
Vakcinacija će ovde trajati 5 dana za početak. Pomoći će nam da povećamo i ubrzamo program vakcinacije, što je neophodno. Videli smo da vakcina štiti ljudi, kao što smo videli kod starijih ljudi da manje odlaze u bolnice zbog zaštite koju vakcina nudi. Ovo je pokušaj da se ubrza kampanja vakcinacije. Ona dobija na snazi i nastavit će se.
Rekao je Jean-Yves Gral, direktor regionalne zdravstvene agencije. Francuska je do sada upotrebila 12 miliona doza vakcina, od toga skoro milion u poslednja tri dana, potvrđuju vladini podaci. U Francuskoj je do sada registrovano 4,8 miliona slučajeva koronavirusa, što je najviše u Evropi i na četvrtom mestu u svetu. Potvrđeno je više od 96.000 smrtnih slučajeva, čime je Francuska na osmom mestu po smrtnosti u svetu. Nemački centri za vakcinaciju takođe su radili tokom uskršnjeg vikenda. Stariji ljudi u gradu Kelnu stali su u red ispred izložbenog centra kako bi primili AstraZeneca vakcinu.
Osećam se veoma dobro. Srećna sam što sam dobila termin za vakcinaciju. Bio je to kao mali uskršnji poklon. Naravno da ste pomalo zabrinuti, ali mislim da uvek postoji određeni rizik kod vakcinacije, a to imate i sa drugim vakcinacijama. I zato sam ja ovu sada primila.
Rekla je Ilse Rexwinkel, meštanka vakcinisana AstraZeneca vakcinom. Nemački ministar zdravlja Jens Spahn posetio je centar za vakcinaciju u Berlinu. Od ove nedelje lekari primarne zdravstvene zaštite moći će da vakcinišu pacijente, što dodatno pomaže kampanju vakcinacije, rekao je Spahn.
Do kraja maja 20% Nemaca će biti vakcinisano. Kampanja će nastaviti da se ubrzava u drugom kvartalu. Za ovo su nam potrebni centri za vakcinaciju, a tome će, počevo od ove nedelje, pomoći i lekarske klinike.
Rekao je Jens Spahn, nemački ministar zdravlja. Nemačka je do sada registrovala nešto manje od 2,9 miliona slučajeva zaraženih koronavirusom i više od 77.000 smrtnih slučajeva. Poljska je takođe nedavno zabeležila porast broja novozaraženih, a bolnice su tokom uskršnjeg vikenda imale velike prilive pacijenata. Na dan Uskrsa, u nedelju 4. aprila, pacijenti su napunili gotovo svih 120 kreveta u okružnoj bolnici u Bohnji, 40 km istočno od Krakova na jugu zemlje. Jedan od pacijenata, Edvard Šumanski, rekao je da neki i dalje virus ne vide kao pretnju.
Bolest je prisutna i vrlo je ozbiljna. Oni koji to nisu preživeli i oni koji to nemaju u porodici mogu da se zavaravaju, ali stvarnost je drugačija. Neće biti mesta u bolnicama. Šta će biti, ne znam. Ljudi će umirati.
Rekao je Edvard Šumanski. Poljska je nedavno dostigla broj od više od 35.000 novozaraženih tokom dva dana, a smrtnih slučajeva po danu bilo je na stotine. Stoga je cilj poljske vlade ubrzana vakcinacija u toj zemlji. U međuvremenu, vlada Srbije je ublažila mere, te su se barovi i restorani otvorili 5. aprila kako bi opsluživali goste u spoljnim baštama, uprkos velikom broju infekcija i stagnaciji procesa vakcinacije. Nakon što je vakcinisano skoro 1,5 miliona stanovnika, u ovoj balkanskoj državi od skoro 7 miliona građana primetno je sve manje interesovanje za vakcine i sve je manje ljudi koji su spremni da se vakcinišu. U Sjedinjenim državama vlada je kompaniju Johnson & Johnson postavila na čelo kontrole pogona za proizvodnju vakcina u gradu Baltimoru, gde je 15 miliona doza vakcine protiv COVID-19 ove kompanije moralo biti uklonjeno zbog kontaminacije, prema izjavama koje navode zdravstveni zvaničnici. Iz kompanije Johnson & Johnson rekli su da preuzimaju punu odgovornost za propuste fabrike Emergent Biosolutions, ponovivši da će vladi isporučiti 100 miliona doza do kraja maja. Radnici u pogonu Emergent Biosolutions pomešali su sastojke za vakcine Johnson & Johnson i AstraZeneca prema izveštavanju američkih medija.
Nizu manifestacija danas se obeležava 8 decenija od kako je nacistička Nemačka bombardovala Beograd 6. aprila 1941. godine uz velike ljudske žrtve i materijalna razaranja, čime je na području Kraljevine Jugoslavije započeo Drugi svetski rat. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je mesto gde se nekada nalazila Narodna biblioteka Srbije, koja je uništena na ovaj dan. Želim da ukažem na neophodnost uređenja tog lokaliteta, koji danas svedoči o trijumfu volje, da se plamenom postigne trijumf uništenja i zaborava, napisao je Vučić na društvenoj mreži Facebook. Beograd, kog su tadašnje jugoslovenske vlasti proglasile za otvoren grad, razoren je u napadu bombardera nacističke Nemačke, a tačan broj žrtava nije precizno utvrđen. Procenjuje se da je stradalo oko 4000 građana Beograda, koji je tada imao oko 370.000 stanovnika. U Beogradu je juče održano pripremno ročište po tužbi nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM protiv ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina zbog njegove retorike usmerene protiv Albanaca. Na pripremnom ročištu, umjesto tuženog Vulina, u Palatu pravde došao je njegov pravni zastupnik, advokat Svetozar Vujačić, koji je istovremeno i njegov savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Vulin će biti pozvan na sljedeće ročište, na kojem se očekuje da će dati izjavu u svojstvu tuženog. JUKOM je pred Višim sudom u Beogradu pokrenuo postupak protiv ministra Vulina, jer je u svojim obraćanjima, kako su naveli aktivisti, koristio uvredljivu reč šiptar, govoreći o Albancima, u konteksta da su pripadnici albanske nacionalne manjine kriminogeni, navela je Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a.
Suštinski je to bio jedan rasistički pristup koji je dat od strane visokog funkcionera vlade i izjave su također bile objavljene na Ministarstvu odbrane, zbog čega se moglo steći, da kažemo, i stav da je to zvanična politika Republike Srbije.
Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Ministarstvo unutrašnjih poslova i Svetozara Vujačića, pravnog zastupnika ministra Vulina, u vezi s ovim postupkom, ali odgovor nije stigao. Sam Vulin je ranije izjavljivao da će Albance nastaviti da zove onako kako oni zovu sebe, tvrdeći da je šiptar sinonim za Albance.
Ono što predstavlja ponašanje Aleksandra Vulina je svakako i potpuno negiranje odluka naših pravosudnih organa i tela koja se bave zaštitom od diskriminacije i upravo zbog toga smatramo ovako ponašanje prosto neprihvatljivim.
Rekla je Katarina Golubović, predsjednica JUKOM-a. Krajem 2018. u obrazloženju presude apelacionog suda po tužbi Anite Mitić, nekadašnje aktivistkinje nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava protiv liste Informer, sud je upotrebu termina šiptar okarakterisao kao govor mržnje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crveni krst Srbije trenutno komunicira sa članovima nekoliko porodica koji se nalaze u jednom od izbjegličkih kampova na severoistoku Sirije, potvrdila je ova organizacija za Radio Slobodna Evropa. Koliko je teško utvrditi tačan broj srpskih državljana koji se nalaze u Siriji i šta je sve potrebno da bi se oni vratili u Srbiju, više u prilogu Gordane Ćosić.
Komunikacija sa nekoliko državljana Srbije koji se nalaze u izbegličkim kampovima u Siriji odvija se posredno preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, potvrdio je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Crveni krst Srbije. Iako se prema ranijim pisanjima medija u Siriji nalazi najmanje 20 žena i dece iz Srbije, uglavnom članova porodica muškaraca osumnjičenih da su bili militanti takozvane Islamske države, tačne podatke o tome koliko njih ukupno boravi u sirijskim kampovima, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da dobije od srpskih institucija. Zbog čega je toliko teško utvrditi tačan broj građana određene države koji se nalaze u kampovima u Siriji, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Postoji nekoliko razloga. Prvo, nacionalne vlade ne pokazuju značajno interesovanje da vrate svoje građane, koji su na bilo koji način imali veze sa takozvanom Islamskom državom. Drugo, u kampovima u Siriji ima mnogo ljudi koji nemaju dokumente. Izgubili su ili uništili svoje pasoše. Da bi se vratili, neophodna im je prvenstveno pomoć matičnih država.
rekla je Metodijeva i dodala da poseban problem predstavljaju deca koja su rođena u kampovima, ali i oni građani koji ne žele da njihove matične države znaju gde su oni. Kampovi Al-Hol i Roj su izbeglički kampovi na severoistoku Sirije u kojima borave raseljeni iz takozvane islamske države koja je tokom 2019. godine pretrpela poraz u toj zemlji. Gotovo 43.000 stranaca, među kojima 27.500 dece, zatočeni su u neljudskim i ponižavajućim uslovima u tim kampovima, ali i u zatvorima na severoistoku Sirije, saopštila je 23. marta Međunarodna organizacija Human Rights Watch. Da li se radi na tome da se srpski državljani koji se nalaze u kampovima u Siriji vrate u matičnu zemlju? Radio Slobodna Evropa tražio je odgovor i od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva spoljnih poslova, ali i od Nacionalnog koordinacionog tela za sprečavanje i borbu protiv terorizma, ali nismo uspeli da dobijemo odgovor ni na jedno pitanje. Prema rečima Asije Metodijeve, repatriacija je u praksi isključivo stvar političke volje nacionalnih vlada, budući da ne postoji jedan jedinstveni postupak za povratak ljudi u matičnu zemlju koji bi važio za sve države.
Čak i ako države odluče da vrate svoje građane, izazov predstavlja njihovo procesuiranje, jer u mnogim slučajevima postoji nedostatak dokaza, a dodatan problem je i njihova dalja reintegracija u društvo, zbog čega države zaziru od procesa repatriacije.
Rekla je Metodijeva. Izbeglički kampovi u Siriji spadaju u nadležnost lokalnih vlasti i njima upravljaju sirijske demokratske snage koje podržavaju Sjedinjene Američke Države. Kampovi se nalaze u regionu nazvanom Autonomna uprava Severne i Istočne Sirije, poznatom i kao Rohava, i sva pitanja vezano za repatriaciju moraju ići preko njih.
Rohava nije priznata zemlja, stoga ljudi koji se nalaze u kampovima ne mogu biti krivično gonjeni. Oni su praktično zaglavljeni na ničijoj zemlji. Ovo pitanje nije politički prikladno, stvara više rizika nego koristi. Zbog toga Srbija ne žuri sa povratkom svojih građana, slično kao u drugim zemljama Evrope.
Prema podacima Human Rights Watcha, samo je 25 od gotovo 60 država vratilo u zemlju nekoga od svojih državljana sa severoistoka Sirije. Do sada je među državama Balkana iz Sirije državljane vratilo Kosovo i Bosna i Hercegovina. Do 2018. godine u Srbiji su prvostepenom presudom osuđena sedmorica optuženih za terorizam i povezanost sa terorističkim organizacijama u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo su vesti iz regiona. Područje Banije u Hrvatskoj jutro su zatresla 4 zemljotresa, od kojih je najsnažniji bio 4,2 po Richteru s epicentrom kod Gline, saopštila se izmološka služba Hrvatske. Za sada nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti. Nešto prije 11 časova zabeležen je prilično jak zemljotres 4,2 po Richteru, koji se osjetio i na zagrebačkom području. Područje centralne Hrvatske podrhtava od serije zemljotresa koji su krajem decembra pogodili to područje. Najsnažniji je bio 29. decembra, jačine 6,2 po Richteru, kada je poginulo 7 osoba, a pričinjena je velika materijalna šteta na području Petrinje, Siska, Gline i okolnih sela, ali i na području Zagreba. U Severnoj Makedoniji od 6. do 20. aprila uvodi se policijski čas, a ugostiteljski objekti bit će zatvoreni. Policijski čas će početi u 20 časova i trajeće do 5 časova ujutru. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev rekao je juče da su mere donesene na zahtev Generalnog koordinacionog kriznog štaba, koji je tražio od vlade da odmah odgovori na pogoršanje situacije, jer je treći talas epidemije već počeo da eskalira. Izuzetak od ovih mera su ugostiteljski objekti na dva aerodroma u Severnoj Makedoniji, Međunarodnom aerodromu Skoplje i aerodromu Apostol Pavle u Ohridu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu su danas održani protesti građana i aktivista brojnih nevladinih organizacija protiv BiH političara koje smatraju odgovornim za kašnjenje u nabavci vakcina protiv koronavirusa. Na protestima su zatražene ostavke članova veća ministara BiH i vlade federacije, zato što su pokazali da su nesposobni i da nisu u stanju da se nose sa pandemijom COVID-19. Informiše Gordana Sandić.
Protest pod nazivom Ostavke ili vakcine, borba za život, organizovan je na poziv neformalne grupe građana koji su ispred zgrade državnog parlamenta zatražili od nadležnih sa nivoa Bosne i Hercegovine i entiteta federacija da odmah podnesu ostavke ili daju čvrste garancije da će masovna imunizacija stanovništva započeti do kraja ovog mjeseca.
Glavni razlog je što se federalna vlada apsolutno ne bavi osnovnim problemom trenutno, a to je život građana. Nisu u stanju da nabave vakcine, pritome se igraju sa našim životima, ostavljaju nas bez posla. Dakle, to su osnovni razlozi što smo nezadovoljni našom federalnom vladom i vijećem ministara.
Zbog promjena, vrijeme, krajnje vrijeme. Ako ne, borimo se dalje da bude bolje.
Aida Feraget, jedna od organizatorica protesta.
Ovo danas može dati odgovor na vječno pitanje šta žene žele. Žene žele život i upravo zato smo tu. Žele život za sebe, za svoju djecu, za svoje najmilije i mogućnost za osiguranje tog života vidimo u smjeni vijeća ministara, federalne vlade i izradi plana kako da se ova zemlja dalje nosi s pandemijom. Nevjerovatno je da za godinu dana niti jedna politička partija, bilo da je pozicija ili opozicija, nije izašla sa bilo kakvim prijedlogom i rekla hajmo probati ovo. Ovo što danas vidite, ove stotine automobila na ulicama, meni to liči na svatove straha. Znate, ovo su ljudi kojima je važno da njihov život, da se oni koji su plaćeni da brinu o njihovim životima to konačno počnu da rade.
Protesti su organizovani na jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Sarajeva. 6. april je dan oslobođenja ovog grada u Drugom svjetskom ratu, ali i početak opsade 1992. najduže u modernoj evropskoj istoriji, koja je trajala 1425 dana, tokom koje je živote izgubilo preko 11.500 ljudi, među kojim više od 1600 djece, a preko 50.000 civila je bilo lakše ili teže ranjeno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Ruska policija pojačala je danas obezbeđenje u zatvoru u kome se nalazi kritičar Kremlja Aleksej Navalnji, dok njegove pristalice pripremaju protest ispred zatvora, zahtevajući da mu vlasti pruže odgovarajuću medicinsku negu, javlja Reuters. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Grupa saveznika Aleksija Navalnjog najavila je da će od utorka protestovati ispred zatvora u Pokrovu, gradu udaljenom 100 km istočno od Moskve, dok Navalnjog ne posjeti doktor po njegovom izboru i dok ne dobije terapiju koju oni smatraju odgovarajućom. Zatvorske vlasti kažu da je njegovo stanje zadovoljavajuće i da mu je pružena sva neophodna medicinska nega. Pristalice Navalnjog su kasno u ponedjeljak naveli da će doći do protesta nakon što je Navalnji rekao da će nastaviti štrajk glađu iako ima visoku temperaturu i jak kašalja, da je troje zatvorenika iz njegovog odjeljenja hospitalizovano zbog tuberkuloze. Navalnji, istaknuti kritičar predsjednika Vladimira Putina, je prošle nedelje objavio da stupa u štrajk glađu u znak protesta zbog toga što, kako je rekao, zatvorske vlasti odbijaju da mu pruže adekvatnu pomoć zbog akutnih bolova u leđima i nogama. Prodržavne novine Izvestija kasnije su citirale zatvorsku službu navodeći da je Navalnji prebačen u zatvorsku bolnicu i testiran na koronavirus. U utorak ujutru policajci od kojih je jedan sa policijskim psom postavili su improvizovani kontrolni punkt ispred zatvorske kapije i metalnom pregradom blokirali put na 100 metara od kapije, javlja Reuters. Zatvoren je parking za sve osim za zatvorsko osoblje i proveravaju se lična dokumenta novinara i zatvorskog osoblja. Sada je specijalni bezbednosni režim, izjavila je jedna policajka Reutersu. Antonina Romanova, pristalica Navalnjog, rekla je da je došla da izrazi solidarnost. Verujem da je nevin, potpuno sam na njegovoj strani, navela je ona. Dešava se da iz nekog razloga ljudi koji mogu da reše stvari u zemlji završe u zatvoru, dodala je. Zatvor u kome je Navalnji poznat je kao jedan od najtežih u Rusiji. Ruski opozicionar zadržan je na moskovskom aerodromu u januaru na povratku iz Berlina, gde se lečio od onoga za što je nekoliko zapadnih laboratorija utvrdilo da je pokušaj trovanja nervnim sredstvom tipa novičok, zbog čega mu je pozlilo na letu u Sibiru u avgustu 2020. Navalnji je rekao da je je pokušaj atentata naredio ruski predsjednik Vladimir Putin, što je Kremlj odbacio. Moskovski sud u februaru presudio je da je dok je bio u Nemačkoj, Navalnji kršio uslovnu kaznu iz starijeg slučaja pronevere, za koji se smatra da je politički motivisan. Njegova uslovna kazna od 3 godine i 6 mjeseci pretvorena je u zatvor, iako je sud smanjio taj iznos za 2 godine i 6 mjeseci za vrijeme koje je već izdržao u pritvoru. Evropska unija, Sjedinjene države i Kanada uvele su niz sankcija protiv Rusije zbog slučaja Navalnji.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suđenje za korupciju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu ušlo je u ključnu fazu dok su istovremeno počele konsultacije kod predsjednika Reuvena Rivlina za formiranje nove vlade. Tako su istaknute političke i ustavne nelagode u Izraelu koje se pogoršavaju iz godine u godinu dok dugogodišnji lider očajnički pokušava da ostane na vlasti, pišu svjetski mediji. Tužioci tvrde da je izraelski premijer zloupotrebio položaj da bi nelegalno dobio skupe poklone od prijatelja milijardera. Također tvrde da je žrtvovao integritet funkcije da bi dobio povoljno medijsko izveštavanje, menjanjem regulatornog okvira u korist jednog izdavača medija i razmatrujući predloženi zakon koji bi mogao favorizovati drugog. Dok su Netanjahu i njegovi advokati u ponedjeljak bili na sudu, predsjednik Reuven Rivlin počeo razgovore sa šefovima parlamentarnih partija kako bi odlučio koga da preporuči za mandatara. Izraelski premijer je optužen u 3 slučaja za mito, prevaru i zloupotrebu povjerenja. Presuda se ne očekuje uskoro, pošto bi suđenje moglo trajati godinama, mada bi, ukazuje Reuters, postupak mogao biti prekinut ako Netanjahu zatraži dogovor o priznanju krivice. Netanjahu tvrdi da nije kriv i da je žrtva političkog lova na veštice, levice i medija, kao i da primanje poklona od prijatelja nije protivzakonito. Dan van serijske političke drame s početkom svjedočenja na suđenju, istovremenim konsultacijama u predsjednikovom kabinetu stavili su u oštar fokus sve očajnije Netanjahove pokušaje da ostane na vlasti, ukazuje Associated Press. Odnos između Netanjahua i ostalih optuženih postaje moneta, nešto čime se može trgovati, rekla je tužiteljka Liat Ben-Ari, čitajući optužbe protiv premijera. Prvi svedok na suđenju bio je Ilan Ješua, bivši direktor portala Vala, čije se svedočenje smatra ključnim za slučaj 4000, koji se vidi kao najozbiljnija optužba protiv premijera, pošto uključuje optužbe za mito. U tom slučaju tužioci tvrde da je Netanjahu odobrio regulatorne usluge koje su za telekomunikacionu kompaniju Bezek vredale oko 500 miliona američkih dolara. Za uzvrat, tužioci kažu da je tražio pozitivno izveštavanje o sebi i svojoj supruzi na informativnom portalu koji kontrolisao bivši predsjednik kompanije. Spektakl na 2 ekrana, početak ključne faze suđenja s iznošenjem dokaza i početak konsultacija za formiranje vlade, sumirao je zbunjujuće stanje u kojem se nalazi Izrael i njegova demokratija, ocenjuje New York Times. Analitičari kažu da je najbolja šansa Netanjahua za prevazilaženje pravnih problema da ostane na vlasti i tako dobije neku vrstu imuniteta. Ali pošto ni Netanjahov, ni protivnički tabor ne mogu da obezbede održivu parlamentarnu većinu, Izrael izgleda zaglavljen u nemogućnosti da ga potpuno prihvati, ali i da ga skloni sa scene. Sada ukazuje New York Times na ocene stručnjaka, na suđenju je i demokratski sistem zemlje kako se Izrael približava ustavnoj krizi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ovo su najvažnije vesti za utorak 6. april. Ukupno 736 slučajeva neželjenih reakcija na vakcinu zabeleženo u Srbiji, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Danas se obeležava sećanje na bombardovanje Beograda 6. aprila 1941. godine. 4 zemljotresa jutros u Hrvatskoj, najsnažniji 4,2 po Richteru. U Severnoj Makedoniji policijski čas od 6. do 20. aprila. Vreme danas hladno i vedro, najviša dnevna temperatura od 5 na severu do 15 na jugu i jugoistoku. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.